Dnes se v pořadu o životě 10 méně početných národnostních menšin v České republice dozvíme, jak děti cizinců zvládají češtinu a její náročnou gramatiku. Poslechneme si rozhovor s jedním z nejvýznamnějších srbských herců a politiků, Vojou Brajovičem, a popovídáme si s výtvarnicí maďarského původu Zuzanou Lorinc, členkou skupiny Concordia. Ta sdružuje výtvarné umělce s maďarskými kořeny, kteří působí v Česku. Příjemný poslech vám přeje Ilona Zasitkovičová.
Mezi námi.
Žijí tu několik let, přesto je čeština pro ně hodně tvrdým oříškem. Děti cizinců, kteří v České republice pracují nebo studují, zažívaly na počátku předsudky a nepochopení, způsobené nejen svým původem, ale také jazykovou bariérou. A jak se i po letech, co se v Česku zabydleli, popasovali s češtinou a její gramatikou? Ptala se Rena Horvátová.
Hlavně mám problémy asi s čárkama, což znamená diakritika, tak to mi dělá největší potíže. Prostě u přídavných jmén, co je na konci, a nikdy nejsem si jistý, kam se má dávat a kam ne, takže to mi dělá ještě furt problémy.
Říká 20-letý Maxim a dodává, že největší obavu má jako maturant střední školy především ze slohové práce.
Slohová práce mi dělá problémy, ale i také jeden předmět z odborných, což je automatizace obrábějících strojů. Z těch otázek, co teď momentálně máme udělat prezentace, tak nejsem si jistý, jestli to dám. To je taky velký riziko, že to nedám tady přesně z tohohle předmětu.
Zpočátku neměl možnost se kvůli neznalosti češtiny s kýmkoliv seznámit. To se ale už po roce strávených v Česku zlepšilo.
Tak ten první ročník, jako ne všechny spolužáky mi vycházeli vstříc, někteří se ze mě dělali trošku legraci, že jsem prostě ten z Ukrajiny.
Maxim si dnes pochvaluje, že do kolektivu spolužáků nakonec zapadl.
Teď jich mám teda víc, ne hodně, ale takových 4 nebo 5 kamarádů určitě mám, ale na začátku to bylo velmi těžké, protože většina z nich mi nechtěla ani pomáhat a spíš si ze mě dělali legraci. A jazyková bariéra, no.
O odchodu z České republiky zpět na Ukrajinu zatím neuvažuje.
Kdyby se tam zlepšilo, aspoň, že by to bylo teda na úrovni České republiky, tak bych řekl, že budu samozřejmě o tom uvažovat, ale řekl bych, že spíš zůstanu tady, anebo že bych už rovnou jel někam do jiných států, třeba zkusit něco nového.
Podobně jako Maxim, na tom je i mladá studentka podnikání v gastronomii, která se po pár letech strávených ve Vietnamu společně se svými rodiči přesunula zpět do Česka.
Teď se nepamatuju hlavní důvod, ale vím, že moje babička už měla jakože horší zdraví a proto chtěla ještě jako strávit čas s babičkou. Já jsem tu babičku ještě právě nikdy neviděla před narození, tak právě proto mě asi tam jako vzali, aby se mi jako jiný slovy naposledy viděla. A když jsem se to vrátila, tak po ně jsem zapomněla celou tu češtinu, kterou jsem se to naučila. Jakože když jsem se vrátila zpátky do Česka, tak jsem se to musela naučit od začátku. A ještě byl problém pro mě, protože lidi okolo mě byli všichni Vietnamci, kteří právě mluvili jen ve vietnamštině. Postupně na základce jsem chodila na doučování. Tam jsem se to postupně naučila tu češtinu, no, ale moc jsem se to nezlepšila do teďka.
20-letá Nguyen komunikuje s rodiči převážně vietnamsky.
Vietnamsky umím, v minulosti jsem to měla samozřejmě lépe, učila jsem se tam psát a číst.
Podle jejich sloví dělá nejvíce problém pochopit česká přísloví a rčení.
No, oni říkali něco jako na darovaném koni, nekoukejte na zuby, že jo. Tak něco takové jsem nikdy nepochopila, nebo na slovo takřka. Takové prostě slova, které se už nepoužívají vůbec. Jinak jsem se s něma normálně komunikovala, dělala si srandu a tak dále. Vypadám tak, že jsem se to narodila a umím mluvit, ale když například se potřebuje naučit to spisovné, což se vůbec nepoužívá jako normálně ve škole, a to je právě ten hlavní problém, protože nejsem tak jakože zvyklá na ty formálnější a spisovnější věci.
Kamarádi mladé studentce rovněž pomáhají zlepšit se v českém jazyce.
Proto spisovnou češtinu zkouším učebnice a zkouším nutit své kámoši, aby mluvili více spisovně, aby jsem se na to zvykla.
Rodiče Nguyen mluví česky velmi málo.
Je mi to trochu líto, když už jako strávil hodně dlouho jako v České republice, ale dorozumívají, ale mají tu jakože nevím teď, jak se to říká češtině, ale je to jako broken Czech, jako broken English, že snaží se mluvit jako, že česky, řeknou slova, abyste ho rychle pochopila, prostě, a není to spisovný vůbec, ale jako mají tu češtinu na to, aby mohli pracovat hlavně. To není proto, aby se měli jako český kamarády, ale hlavně, aby mohli vydělávat, aby to byl užitečný jenom.
O důvodu, proč si její rodiče jako svůj domov vybrali Českou republiku, se mladá studentka nikdy nezajímala.
Důvod mi nikdy neříkali, protože jsem se nikdy nezeptala, mě to nějak ani jako, že nevadilo, ale obecný důvod byl, že spíš ta ekonomika ve Vietnamu nebyla tak dobrá, že se nic jako nevydělávalo, že většina lidí, kteří tam jsou, pracují jako v farmě nebo jako pro stát a je tam minimální mzda. Proto se jakože přestěhovali sem, ale nevím, jestli je to lepší.
V gramatice si je dodnes nejistá.
Právě, že měkký je tudy i, to není až takový problém, dokud to není nějaké cizí slovo, které se to dá do česky a pak se to nějak jako opravuje. A nebo výjimky mi dávají problémy, protože ono se tak často neopakuje. Nebo j, e, s, h, k, m, n, i, e, to jenom někdy. A ty úplně ty nejzákladnější věci mi nedělají problémy. To si opakujeme každý rok ve škole a mluvíme a píšeme i jakože... Tady je ten problém, že něco, co si neopakujeme, to máme největší problém. To právě se zapomeneme.
Dnes je pro ně psát vietnamsky velmi náročné.
Teďka mám problémy psát a my tam máme jako ty trochu jiný... Máme latinku, ale my máme ještě navíc nějaký háčky a tečky a to zase neumím jako k tomu přidat. Takže já píšu jenom bez háček a čtení umí jenom jakože ty slova, které právě používám často, takže já, kdybych se teďka vrátila do Vietnamu, tak bych šla zpátky do druhé třídy.
Takže byste vlastně ve Vietnamu byla jako cizinec.
Skoro tak. No skoro tak bych byla hodně naivní cizinec ještě k tomu.
Mezi námi.
Voja Brajovič je jedním z nejvýznamnějších srbských herců a politiků. Proslavil se především díky roli v kultovním seriálu Odepsání o bělehradském hnutí odporu za druhé světové války. Získal téměř všechna relevantní ocenění domácího divadla. Voja Brajovič nedávno navštívil Prahu. Na scéně městské knihovny se diváci mohli podívat na představení Vlak Cormaca McCarthyho, ve kterém on hraje a které i režíroval. S Vojou Brajovičem po představení mluvila redaktorka Lidia Stevanovič.
Intelektuál, jehož postavu hrajete, nechce už žít, život pro jeho nedává smysl. Zda možná představuje personifikaci dnešního světa, ze kterého mizí víra v cokoliv?
Oni, kteří neverují, verují, da neverují.
Ti, kteří nevěří, vlastně věří, že nevěří, což znamená, že také věří v něco. I přesvědčení je víra. V té diskusi je profesorův soupeř vlastně jeho zachránce, vyslaný od Boha, který mu, jak se pak ukáže na konci, nedokáže pomoct. A to je ten velký zvrat, který oslní každého diváka. Můj výklad díla Cormaca McCarthyho, tohoto velkého spisovatele, je, že není důležité to, že on měl všechnu moc, aby zachraňoval, ale to, že Bůh dovolil, aby ve své misi neuspěl. A proč to dovolil? Toto téma zůstává otevřené.
Postava intelektuála v jedné chvíli říká, že už nevěří, že kultura může lidem pomoct. Proč má kultura opravdu takový význam?
Mluví o tom, že je rozčarován, protože lidé o kulturu nemají zájem. Kultura se musí pěstovat. Vztahuje se ke všemu, co je kolem nás, a umění velmi přispívá ke kultuře. Jeden čas jsem byl ministrem kultury a snil jsem o tom, aby se ministerstvo nazývalo ministerstvem kultury a umění. Kultura je hodně široká a důležitá a umění přispívá k jejímu ještě většímu významu.
V jednom rozhovoru říkáte, že lidumilnost zahrání svět. Jak jste to myslel?
To, co člověk lubí, by trebalo da se okrene k...
Kolo lidumilnosti by se mělo otočit k dobru, k lidem vznešených aspirací. Je zajímavé, co je to v naší bytosti, co umožňuje zlu vyhrávat. Například, jestliže se věří v Boha, pak se věří i v ďábla. Ale často vidíme jen jeho jednání, spíše než to boží. Zda tato bitva už byla ztracena? Myslím tím především tam u nás. Tahle otázka možná není až tak moc důležitá, ale musí se pořád pokládat.
To je pýtanie, které možná bude prisutné.
Slavné představení Kočovny divadlo Šopalovič Lubomíra Simoviče, v němž hrajete, je v Srbsku zase aktuální. V něm vedoucí divadelného souboru říká, že chce pomoct lidem rozumět život. Je to právě ono, co je náplň umělce a umění?
Ljuba Simović je jedan od najznačajnijih pesnika.
Ljubomir Simović je jeden z nejdůležitějších srbských básníků všech dob. A tak, když to říká on, věřte, že je tomu tak, že je to význam umění. Spisovatelé by se vždy měli bránit. Ti, kteří mají ten velký dar, píší nadčasově. To bych vždy řekl například o velkém básníkovi Brany Petrovičovi, Crňanském, Něgošovi. Máme opravdu velmi znamenité spisovatele. Nesmíme zapomenout ani na Ivo Andriče, nebo dnes možná největšího ze všech, Dragoslava Mihajloviče.
Dragoslav Mihajlovič.
Hra je o tom, jak divadlo může přežít i v těžkých časech. Neznamená její aktualizace možná, že se zlí časy pro divadlo a umělce zase vrátili?
100 godine bylo to udruženje i 100 godine nepriznávanja.
Asociace dramatických umělců nedávno oslavila své 100. výročí. A stejně tolik let jsou umělci neuznaní státem. Vláda si neuvědomuje, že nestojí na svém místě kvůli moci, ale proto, aby sloužila lidem. Herci se snažili bojovat o své postavení, aby byli uznáni za duchovní bohatství svého lidu a nebyli jako kdysi považovaní za bytosti, které se nesměly pohřbívat na hřbitovech. Po druhé světové válce byli někteří i zabiti kvůli tomu, že dělali svou práci. Divadlo je jediné živé umění a je vždy na mušce těch bez rozumu. Tento druh vztahu k němu, ta naprosto neopodstatněná závist, umělcům vždy nasazuje otěže. I současné filmové umění je orientované na podnikání a vytváření zisku. Naše divadelní umění je jedinečné a to je rozpoznatelné v textu hry Kočovné divadlo Šopalovič. V jedné scéně se tu lidé bouří proti hercům, protože v době, kdy lidé umírají, chtějí hrát divadlo pro nepřítele. Pak jeden Němec vysloví hrozně bolestnou větu. Zeptá se herců, jestli jim nevadí hrát na scéně, na kterou padá stín šibenic. Protože nějací lidé tam jsou pověšení. Já si myslím, že ta oběť je nezbytná a že je třeba hrát i ve stínu šibenic.
Já myslím, že je ta žrtva potřebná hrát i spod senky za vešel.
Že je dnes doba nové totality, miní režisérka tohoto představení Tania Mandič-Rigonat. A také, že jsou herci a umělci tí, kteří se mají tomu postavit. V Srbsku jsou herci velmi angažovaní do politiky. Co si o to myslíte?
Pokud žijeme v demokratické společnosti a v ní rozpoznáme totalitarismus, je třeba demokratickým způsobem ovlivnit lidi, kteří ve volbách určují nejen svůj vlastní osud, ale také osud nás všech. Vést je k uvědomění, že to nejde. A pokud se evoluce nepovede, mělo by se přejít k revoluci. Já jsem ale vždy pro evoluci. Naši lidé jsou tvrdohlaví. Vždy trpíme a jsme oběti. Nejen protože jsme byli 400 let pod nadvládou Turků a tak jako národ ve svém vývoji, jak se domnívám, nemáme dostatečnou civilizační kontinuitu. Ale i protože jsme měli ještě horší situaci. Byli jsme v rozptýlení. A je to tak do dneška. Podobně na tom byly i jiné národy, které dodnes žijí v prostoru bývalé Jugoslávie, nebo regionu, jak se mu dnes říká. Otázka je, jestli herci mají být v předních liniích. Myslím si, že veřejné osobnosti a umělci tam mají být. Ale obávám se, že dnes nejsou jednotní a že ne všichni mají toto vědomí.
Vy sám jste byl po odstoupení Miloševiče ministr kultury. Měl jste nějaký návrh, jak zachránit srbské kulturní dědictví? Myslím tu především kláštery na Kosovu.
Po těchto nešťastných událostech v roce 2004, kdy došlo ke zničení srbských historických památek v Kosovu, myslel jsem, že by pro naši zemi bylo dobré vyhlásit všechny tyto památky za srbské kulturní památky. A tak, pokud by Albánci z Kosova prohlásili, že Kosovo je součástí například jiného souhvězdí, zůstali by srbskými kulturními památkami. Tehdejší předseda vlády se proti tomu nevyjádřil. Poslal mi pouze tehdejšího ministra pro Kosovo a ministra náboženství, aby se mě pokusili přesvědčit, že je to sice krásný, ale utopický a nezralý nápad. A teď mohu říci, že se mýlili, že tak neučinili, protože takzvaný kosovský stát nyní vyhlásí naše památky za své. Kvůli tomu, aby nebyl jen banánovým státem, kdyby byl přijat do OSN. Je těžké dokázat, že jste chytřejší než ostatní. Víte, jak řekl náš slavný dramatik Jovan Sterija Popovič? Kde jste viděli, že Srb podpoří někoho, kdo je čestný a dobrý člověk? Jakmile se někdo jen trošku zvedne z průměru, hned se mu dá najevo, že není na správném místě.
Teď černohorská vláda chce pro stát přivlastnit kláštery a majetek srbské pravoslavní církve. Jak se díváte na to naše stále rozdělování na Balkáně?
Krleže, kad su ga pitali šta vi mislite.
Kdysi se spisovatele Miroslava Krleže zeptali, co si myslí o Srbech a Chorvatech. Odpověděl, víte, je to jeden trus, přes který přejelo kolo dějin. Faktem je, že nikdo nezakazuje nikomu být tím, kým je a čím být chce. Všichni myšlenky formujeme stejným ústrojím, jen je vyslovujeme každý po svém a nenecháváme si diktovat, jak to budeme dělat. A hlavní problém nyní je, jak tyto neschody vyřešit. Například teď mezi církví a černohorským státem. Nevím, proč se kvůli státnosti Černé Hory musela udělat taková hloupost, kvůli které se kdokoliv může cítit v ohrožení. Nejsem separatista, jsem antifašista a také jsem původem z Černé Hory. A vždy jsem říkal, proč ne, ať má Černá Hora svůj vlastní stát, ale nesmí ho budovat na základech, které jsou protisrbské a obráceně. Nevím, proč je potřeba takové věci vždy vytahovat. Je to nesmírně zbytečné.
To je úžasně bezmyslné.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Zuzana Lorenz se narodila v Bratislavě do maďarské rodiny. Její tatínek tam založil první maďarský divadelní soubor, jeden její bratr je herec a druhý fotograf. Ona je výtvarnicí a svá díla prezentovala na mnoha výstavách v České republice, Maďarsku i na Slovensku. Je členkou skupiny Concordia. Ta sdružuje sochaře, malíře, grafiky, ale i restaurátory a fotografy s maďarskými kořeny, kteří působí v Česku. V neposlední řadě ale i učí na škole designu a umění, knižní kultury a ekonomiky, Náhorní v Praze, kam za ní zašel Igor Šebo.
Dá se vystopovat talent hned na začátku studia? Nebo na přijímačkách už?
Myslím, že ano. Oni dělají na přijímačkách malbu zátiší, kresbu zátiší a mají udělat nějakou kompozici na dané téma, barevnou. A tam se pozná jejich kompoziční schopnosti nebo prostě
fantazie
nebo
taky.
Fantazie taky. Mm-hmm. Kromě toho mají domácí práce, takže dá se poznat. Mm-hmm. Ale každý člověk je jiný, ty studenti jsou jiný, někteří jsou pracovitější, někteří to dohánějí nějak talentem, ale prostě ta práce je důležitá, každopádně.
Stalo se za ten čas, že vás někdo překvapil, že vypadal, že nebude tak moc talentovaný, ale se na něj nalepilo?
Jsou různý. Jak jsou různý lidi, tak ty děti jsou taky různý. Záleží i na tom, jaké jsou v skupině, protože někdy se táhnou. Když je to taková skupina, která je nadšená, jsou tam nadšenci, tak i ty ostatní se chytí. A
no, s těma prostě se i lépe pracuje.
A s nima se velice dobře pracuje. Člověk má radost, když přijde do třídy.
Můžete se pochválit nějakým žákem, který splnil všechna očekávání v životě?
Je spousta takových žáků. Naši studenti se dostali třeba i na architekturu nebo na Akademii výtvarných umění, nebo třeba máme studenta, který končil na UMPRUM ilustraci a teď u nás učí.
A zpětně, co vám jako výtvarnici to učení přináší nebo dává nebo ovlivňuje vás vůbec?
Svoji výtvarnou tvorbu jsem měla takovou trochu namíchanou, dělala jsem i grafiku, ale i sochařinu. A tady já jsem začala dělat s drátem třeba. Dělám sochy, které by mě možná ani nenapadly, kdybych neučila tady. Ale taky, když jsem učila třeba dějiny umění, hodně mi to dalo, znovu jsem objevila třeba archaické Řecko, které se mi pak stalo strašně blízkým, nebo i to 19. století. A ty děti dávají taky člověku hodně energie, jsou mladí. Je to velice příjemné učit mladé lidi.
No, sama se věnujete sochařině, malbě, grafice, ilustrujete. Co z toho je vám v srdci nejbližší?
Jak kdy. Ráda pracuji s různými materiály, třeba i s papírem. Ale stejně ráda pracuju s kamenem nebo s tím drátem. Takže podle toho, co zrovna chci vyjádřit, nebo jaké mám období, co mě zaujme nejvíc.
Paní Lorenz, jak vypadala ta cesta vaše až do dneška?
Vlastně od malička jsem kreslila a velice podstatné bylo, že v 16 letech jsem se s kamarádkou, která se stala taky malířkou, dostala do Maďarska do letní výtvarné školy. Mm-hmm. Byla velice dobře zařízená, chodili tam profesoři z akademie a bylo to věkově neomezené, takže mm-hmm. my jsme byli skoro nejmladší a člověk tam viděl, co všechno umějí ty, co už jsou
trošku umí.
Dál, ano, co už umí. A taky jsem pochopila, že k tomu, abych se třeba dostala na školu, tak musím hodně pracovat a hodně kreslit, abych uměla to, co jsem viděla, co uměli. Hmm. Já jsem byla v té Bratislavě a hlásila jsem se hned na Vysokou školu výtvarných umění do Bratislavy. Nevzali mě na poprvé. Pak jsem pracovala v městské galerii a pětkrát jsem se hlásila dohromady na školu. Prostě dostávala jsem docela špatné kádrové hodnocení. Hmm. Už v tom nikdo nevěřil, kromě mě, že mě
se dostanete na tu školu. Ano. Ano. Po šesti pokusech jste zkusila Prahu.
Po pěti pokusech jsem zkusila Prahu a tady mě vzali. Já jsem se dostala do grafického ateliéru k profesorovi Ladislavu Čepelákovi a on byl vynikající člověk a vynikající grafik a vynikající pedagog. A já nevím, co všechno bych o něm řekla, ještě dodnes mám obrovskou radost, že jsem mohla studovat u toho člověka.
Takže ty roky školské, to byla sama radost?
Byla sama radost, i když to nebylo úplně jednoduché, protože já už jsem z Bratislavy odcházela, jsem byla vdaná a měla jsem malé dítě. Jsem studovala denní školu a ještě jsem občas musela i pracovat, nebo většinou jsem musela dělat brigádu, ale já jsem to brala tak, že kdybych byla třeba, já nevím, rozvedená, taky bych musela pracovat a byla bych sama s dítětem. A takhle jsem měla samou radost, protože jsem dělala práci nebo školu, kterou jsem měla ráda. Byli kolem mě lidi, kteří byli úžasní, spolužáci nebo profesoři, takže to byla nejhezčí varianta, která mohla nastat.
Nelitovala
jsem.
Vy už patříte do Čech, jednoznačně, po těch letech.
Ano, určitě mám to tady velice ráda, cítím se tady jako doma, ale mám živé kontakty se Slovenskem, mám tam přátelé, rodinu, takže já tam jezdím často a do Maďarska taky. Takže já mám ty tři země v srdíčku a Praha je, jak se říká, nepouští člověka.
Spolupracujete se skupinou maďarských výtvarníků, kteří žijou v Praze. Dobře to říká?
Žijou v Čechách.
Kolik vás tam je vlastně v té skupině Concordia?
12 lidí. Ono se to trošičku obměňuje.
Ptám se vás teď nejen jako výtvarnice, ale tak jako pedagožky. Je něčím ta skupina jiná než tvorba jiných českých výtvarníků? Nebo liší se vůbec? Barvama, já nevím, tématama.
Většina z nás studovala v Čechách. Takže máme české školy, jsme ovlivněni českým uměním. Ale
jednak ty geny se nezapřou.
Ano, ty geny se nezapřou a další věc je, že ta kultura se nezapře. Všichni docela silně vycházíme z toho maďarského prostředí nebo z té kultury maďarské, určitě, 100%. Takže možná, že taková promíchanost zvláštní tam je.
Říká výtvarnice maďarského původu Zuzana Lorenz o skupině Concordia. Ta združuje výtvarné umělce s maďarskými kořeny, kteří působí v Česku. A já ještě dodám, že skupina Concordia připravuje výstavu ke svému 20. výročí v staré čistírně odpadních vod v Praze Bubenči, která se prosadila mezi nejvýznamnější industriální památky Evropy. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Ilona Zasitkovičová.